ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 1 აპრილია, სამშაბათი, თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით, უცხოეთის ამბები დავიწყებთ. ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს უკრაინაზე იმსჯელებენ. ნატოს ამ ფორმატის შეხვედრა პირველად ტარდება ბრიუსელში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის რეგიონის სამხედრო ოკუპაცია და ანექსია მოახდინა. ნატომ გამორიცხა უკრაინაში სამხედრო ჩარევა, თუმცა იზრუნა ალიანსის აღმოსავლეთ ევროპელი წევრების, განსაკუთრებით ბალტიისპირა ქვეყნების გაძლიერებაზე, სადაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაგზავნა დამატებითი სამხედრო თვითმფრინავები რეგულარული პატრულირებისათვის. დიპლომატები აცხადებენ, რომ ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები სამშაბათის შეკრებაზე განეხილავენ ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში სამხედრო წვრთნების გაძლიერებისა და მუდმივად განთავსებისთვის ნატოს დამატებითი ძალების გაგზავნის საკითხებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი დეშნიცისთან შეხვედრისას ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები მას სავარაუდოდ შესთავაზებენ დახმარებას უკრაინის შეერაღებული ძალების ეფექტიანობის ამაღლებაში. ალიანსის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები გადახედავენ ნატო-რუსეთის თანამშრომლობის საკითხს. გერმანია, საფრანგეთი და პოლონეთი გამოდიან მოწოდებით ჩატარდეს საერთაშორისო კონფერენცია უკრაინის შესახებ. სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეფასებით, ასეთ ფორუმში მონაწილეობა უნდა მიიღოს რუსეთმაც და კონფერენცია უნდა ჩატარდეს მას შემდეგ, რაც უკრაინა მაისში გამართავს საპრეზიდენტო არჩევნებს. მოსკოვსა და დასავლეთს შორის მკვეთრ უთანხმოებას იწვევს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია. სამი მინისტრი გამოდის ასევე ინიციატივით, რომ ევროკავშირმა და რუსეთმა მოლაპარაკება გამართონ უკრაინასთან, მოლდავასთან და საქართველოსთან იმის შესახებ, თუ რა შედეგები მოჰყვება ევროკავშირთან ამ ქვეყნების ასოცირების შეთანხმებების ხელმოწერას. გაეროს შიშროების საბჭომ გამართა არაოფიციალური სხდომა ყირიმის საკითხზე. სხდომაში მონაწილეობდა ყირიმელი თათრების უმცირესობაც, მათ შორის თათრების ლიდერი და ყოფილი საბჭოთა დისიდენტი მუსტაფა ჯამილევი. უშიშროების საბჭოს არაოფიციალური სხდომა ლიტვის მიერ იყო ორგანიზებული. გაეროში ლიტვის ელჩის მოადგილემ რიტა კარზაგიენმა განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭოს პირველად მიეცა შესაძლებლობა ყირიმელი თათრებისგან მიეღო ინფორმაცია რეგიონში მედიის მიკერძოებულობისა და უმცირესობათა უფლებების მდგომარეობის შესახებ. უშიშროების საბჭოს ამ სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა რუსეთმა. გაეროში რუსეთის მისიამ განაცხადა, რომ ორშაბათის შეხვედრა გამიზნული იყო არა რეგიონში არსებული ობიექტური რეალობის გაანალიზების, არამედ მიკერძოებული პროპაგანდისტული შოუს მოწყობისათვის. ლიტვის ელჩის მოადგილემ განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭოს ბევრი წევრი ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს უკანონოდ თვლის და არ აღიარებს რეგიონის ანექსიას. ყირიმში ჩასვლის მსურველ უცხოელებს ამიერიდან რუსეთის ვიზა დასჭირდებათ. ამის შესახებ ცნობა ორ შაბათს რუსეთის საგარეო უწყებამ გაავრცელა. ყირიმში ამჟამად მყოფი უცხო ქვეყნების მოქალაქეების საკითხებს, ვინც უკრაინის კანონმდებლობის მიხედვით უვიზოდ იმყოფება, დღეიდან სიმფეროპოლში მდებარე რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლობა გადაწყვეტს. უკრაინის პოლიციამ დააკავა კიევის ცენტრში სროლაში ეჭვმიტანილი პირი. ორშაბათს ღამით სროლის შედეგად დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის კიევის მერიის მაღალჩინოსანი. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებული უკრაინის ნაციონალისტური მემარჯვენე სექტორის წევრია. ინციდენტი მოხდა დამოუკიდებლობის მოედნიდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით. დამოუკიდებლობის მოედანზე განლაგებულ კარვებში კლავაც რჩება ასეულობით ადამიანი. თვითმხილველების თანახმად ეჭვმიტანილის დაკავებამდე პოლიცია ახლომდებარე სასტუმროსთან იყო გამაგრებული, რადგან სავარაუდოდ ჩათვალა, რომ ეჭვმიტანილმა იქ შეაფარა თავი. ავსტრიის დასავლეთში მდებარე ქალაქ პერთის აეროპორტიდან სამშაბათს ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავები აფრინდნენ იმისათვის, რომ შეუერთდნენ მალაიზიის ავიახაზების დაკარგული თვითმფრინავის სამძებრო სამუშაოებს. ამერიკისა და ჩინეთის თვითმფრინავები კიდევ 8 თვითმფრინავთან და 9 გემის ეკიპაჟთან ერთად ინდოეთის ოკეანეში პერთიდან 2000 კილომეტრის დაშორებით გააგრძელებენ დაკარგული ბოინგ 777-ის ძებნას. შეგახსენებთ, თვითმფრინავი 8 მარტს გაუჩინარდა რადარებიდან, მაშინ 239 ადამიანი იმყოფებოდა. ფრანსუა ოლანდმა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე უკვე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი მანუელ ვასი დანიშნა. ფრანგული რადიო სადგურის ევროპა ერთის ცნობით ჟან-მარკ ეიროს შემცვლელი ფრანსუა ოლანდმა ოფიციალურად დაასახელა. მინდა გამოვუცხადო ჩემი მადლიერება ჟან-მარკ ეიროს გაწეული სამუშაოსათვის, მაგრამ დროა დღეს ახალი ეტაპი დავიწყოთ. მანუელ ვალს დავაკისრე საფრანგეთის მთავრობის ხელმძღვანელობა, მას გააჩნია ამისათვის ყველა თვისება, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მოსახლეობისათვის სატელევიზიო მიმართვისას. რაც შეეხება საქართველოს მარასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მიმართავენ მაქსიმალურად სწრაფად, ეფექტიანად და ობიექტურად გამოიძიონ პარლამენტარ ნუგზარ წიკლაურზე განხორციელებული თავდასხმა მიმართი განცხადებით, მხოლოდ ასეთი გამოძიება გაფანტავს ყოველგვარ ეჭვს მომხდარი ფაქტის შესაძლო მოტივებთან დაკავშირებით. ნუგზარ წიკლაურზე თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით ორგანიზაციები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. წაგიკითხავთ ამ უნარით. საქართველოს პარლამენტი ქვეყნის დემოკრატიული მართლობის სისტემის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია და საკვანძო როლს ასრულებს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე ზედამხედველობის კუთხით. ცხადია, რომ დემოკრატიისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ამ ფუნქციას პარლამენტი ეფექტიანად ვერ შეასრულებს, თუ მისი წევრები არ იქნებიან დაცული ზეწოლისა და ფიზიკური ანგარიშსწორებისაგან, რომელსაც შესაძლოა პოლიტიკური ანგარიშსწორების ელფერი გააჩნდესო, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში. და ბოლოს, თბილისში მდებარე პარლამენტის სასესიო და საკომიტეტო სხდომათა დარბაზები დაახლოებით ერთ თვეში იქნება მზად. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის ვიცესპიკერმა ზვიად ძიძიგურმა განუცხადა. კეთდება სრულიად სხვა გვარის სხდომათა დარბაზი. პარლამენტის სხდომათა დარბაზი მოცულობით შემცირებულია. თუ ის ადრე 235 კაცზე იყო გათვლილი, ახლა 150 დეპუტატზეა გათვლილი. უახლოეს პერიოდში დაიწყება დარბაზის შეფიცვა, ავეჯის შეტანა და დაახლოებით ერთი თვის თავზე სხდომათა დარბაზი იქნება სრულ მზადყოფნაში, რათა საპარლამენტო სხდომებს უმასპინძლოსო. აღნიშნა ზვიად ძიძიგურმა მისი თქმით, მიმდინარეობს 10 საკომიტეტო ოთახის მოწყობა, საიდანაც სხდომების ტრანსლირება მოხდება. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე, რომელიც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებისა და ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრას ესწრება ბრიუსელში. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი დღეს გაიხსნება, მასში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძეც, ხვალ კი ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართება. ბრიუსელში 1-2 აპრილს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ახლა უფრო ვრცლად კობა ისაუბრებს. დილა მშვიდობის კობა.
დილა მშვიდობის ნანა.
რას გვეტყოდი მინისტერიალის დღის წესრიგსა და ქართული დელეგაციის გეგმებზე?
დღის წესრიგი სამ საკითხზეა ძირითადად ფოკუსირებული. რა თქმა უნდა, ყურადღების ცენტრშია უკრაინაში განვითარებული მოვლენები. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩრდილოატლანტიკური საბჭო პირველად იკრიბება მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის რეფერენდუმის საფუძველზე ყირიმის სევასტოპოლი რუსეთის ფედერაციულ სუბიექტებად აღიარა. და თავისთავად ცხადი ეს გუშინ რამდენიმე შეხვედრაზე, რომელიც წინ უძღვის ხოლმე ნატოს მინისტერიალს და როგორც წესი, ასე ვთქვათ, ჩანაწერის გარეშე კეთდება, ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს რომ მიღებული იქნება სპეციალური განცხადება. მასში სავარაუდოდ წარმობილი იქნება უკრაინის, ასე ვთქვათ, დეინტეგრაციის მცდელობა რუსეთის მხრიდან, ძალის დემონსტრირება სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვრებთან. იმსჯელებენ, თუმცა ჯერჯერობით თავსარიდებს უკვე ვარაუდს, თუ რითი დასრულდება მსჯელობა უკრაინისათვის სამხედრო ტექნიკური თუ სხვა სახის დახმარების თაობაზე. ასეთ დახმარებას უკრაინის გარდამავალი ხელისუფლება ითხოვს. აქ ჩამოდის უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშიცა და ზუსტად ნატო უკრაინის კომისია იქნება, ასე ვთქვათ, დღის პირველი, დღევანდელი დღის მთავარი თემა. შემდეგ უკვე 2 აპრილს საქართველოს ნატოს კომისია იქნება. ქართველი ჟურნალისტები, ვინც აქ მყოფებით ხო ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში, შევხვდით ერთ-ერთ პასუხისმგებელ პირს, რომელიც საქართველოსათვის ამ ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაზე მუშაობს. ეს არის ის ფორმატი, რომელიც კატეგორიების სამოქმედო გეგმის ნაცვლად შესთავაზეს საქართველოს. Ну, ფაქტურად იგივეა ვალდებულებები, პირობები, რაც ყოველწლიურ სამოქმედო პროგრამაშია, ის უნდა იყოს აი მთავარ სამოქმედო გეგმაში და ნუ აღინიშნება, კიდე ერთხელ ხაზი გაესმება საქართველოსში პროგრესს, რომელიც მიღწეულია. ანუ რაც არის თქვა ნაკლი, მეტირადოდ კითხე ამ ოფიციალურ პირს, რომელიც არამაქლა უფლება თქვა გვარი, იმიტომ ეს წესია ესე, თუმცა ყველამ ვიცით ვინ არის ახლა ვიღაცა რომ ისმენდეს მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, მიხვდება ისე ელაპარაკი, მაგრამ ნუ ეს ესე უნდა დარჩეს. ყველაზე თქვა ისეთ ნაკლულ მხარეს, თუ რა თქვა ესე არასრულყოფილ მხარეს, ჯერჯერობით მაინც მართლმსაჯულების პრობლემა ეწება საქართველოში. ამას ხაზი ესმება, რომ მართლმსაჯულება თქვა უფრო გამჭვირვალეობა იყოს და უფრო დამოუკიდებელი. რაღაცენი რა თქმა უნდა ავღანეთის საკითხია, ავღანეთთან დაკავშირებითაც ნატოს სურვილი აქვს დაარჩეს და ეხმაროს ავღანეთს 2014 წლის შემდეგაც უსაფრთხოების საქმეებში, უსაფრთხოების საკითხებში, მაგრამ ყოველდება ავღანეთში 5 აპრილს საპრეზიდენტო არჩევნებს. ამის შემდეგ გადაწყვეტა ალბათ ავღანეთის ახალი პრეზიდენტი არჩეული მოაწევს თუ არა ხელს აი მოსხრივ შეთანხმებას უსაფრთხოების საკითხებზე, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს უკვე 2014 წლის შემდეგ ნატოს აი ტრანსფორმირებული უსაფრთხოების ძალების დარჩენა ავღანეთში. ნუ საქართველოს უკვე აქვს საერთაშორისო გამოთქმული მზადყოფნა, რომ თუ კი ასეთი ლეგიტიმური დაწყვეტილება იქნება მიღებული, საქართველო იქნება წარმოდგენილი აი ახალ ფორმატში ავღანეთში. ნონა,
გმადლობთ კობა, სმენეს შევახსენებ, რომ ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, რომელიც ბრიუსელიდან გვერთვებოდა, სადაც დღეს და ხვალ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი იმართება. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, კიდევ რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენს პროგრამაში. TV-25-ის დამფუძნებელი პროკურატურა ზეწოლაში ადანაშაულებს. კახეთის გუბერნატორის ყოფილი პირველი მოადგილე კი საოლქო პროკურატურას საქმის გამოძიების ხელოვნურად გაჭიანურებას ედავება. ვისაუბრებთ ასევე გალის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსწავლეთა გადაადგილების პრობლემებზე. ტრადიციულად დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ობაზე ვისაუბრებთ და ყურადღებას შევაჩერებთ საქართველოს სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 12 წუთია. კახეთის გუბერნატორის ყოფილი პირველი მოადგილე გიორგი სიბაშვილი საოლქო პროკურატურას საქმის გამოძიების ხელოვნურად გაჭიანურებაში ადანაშაულებს. სიბაშვილის მიმართ საქმე 5 ეპიზოდითაა აღძრული. რა ეტაპზეა გამოძიება და რას ამბობენ საქმის მოწმეები? ახლა ამას ყოველივე შევიტყობთ ჩვენი პარტნიორ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტისგან გიორგი ალადაშვილისგან, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის გიორგი.
მოგესალმებით. ნონა, კახეთის გუბერნატორის ყოფილი პირველი მოადგილის გიორგი სიბაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა თელავის რაიონულ სასამართლოში. სამი მოწმიდან სხდომათა დარბაში მხოლოდ ერთი გამოცხადდა. სხდომაზე რეგიონული განვითარების სააგენტოს ყოფილი თანამშრომელი მარია მთიბილაშვილი დაიკითხა. მისი თქმით, ის კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოში 3 თვის განმავლობაში მუშაობდა და 520 ლარის ოდენობით ხელფასდირებდა, სანაცვლოდ კი სააგენტოსთვის სხვადასხვა სახის სამუშაოებს ასრულებდა. კახეთის საოლქო პროკურორის გიორგი ლილოაშვილის განცხადებით კი მოწმის ჩვენებით დასტურდება, რომ გიორგი სიბაშვილის მიერ დანიშნული თანამშრომელი სამსახურში ფორმალურად იყო გაფორმებული და ხელფასდირებდა. მოუსმინეთ გიორგი ლილოაშვილის კომენტარს.
მოსამუშო შემთხვევაში აღნიშნული მოწმე განმარტა, რომ დასაქმებული იყო კონკრეტულად გიორგი სიბაშვილის მიერ და გაკეთებული აქვს ერთი პროექტი, რომელიც შეეღებოდა ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, თუ რომელ საათზე უნდა დაელია სტუმრებს ყავა, შემდეგ სადილი და საღამოს თუ როგორ უნდა ევახშნათ. აქედან გამომდინარე, მიგაჩნია, რომ ეს მტკიცებულებაც არის ბრალდების დამანდასტურებელი მტკიცებულება და ანალოგიურად მომდენო სკოლაზეც გაგრძელდება შესაბამისად მოწმეების დაკითხვა და მტკიცებულების გამოკვლევა.
იყო კახეთის საოლქო პროკურორი. კახეთის გუბერნატორის ყოფილი პირველი მოადგილე გიორგი სიბაშვილი კი ამბობს, რომ საოლქო პროკურატურა მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის განხილვის დასრულებას ხელოვნურად აჭიანურებს, რათა საზოგადოებამ არჩევნებამდე არ გაიგოს, რომ გიორგი სიბაშვილი მართალიაო, განაცხადა თავად გიორგი სიბაშვილმა. ცნობისთვის, ამ საქმის გამოძიება უკვე ერთ წელზე მეტია მიმდინარეობს.
დაწმუნებული ვარ, რომ ბრალდების მხარე დარწმუნდა იმაში, რომ სისხლის სამართლის საქმეში მოცემული მტკიცებულებები ნამდვილად ვერ მისცემთ იმის საშუალებას, რომ მათ დააყენონ გამამტყუნებელი განაჩენი. აქედან გამომდინარე, ისინი ერიდებიან 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე მოცემული საქმის დამთავრებას. ისინი ცდილობენ, რომ არჩევნებამდე ეს საქმე გაიწელოს და შესაბამისად არჩევნების შემდეგ იმ მოწმეებს ერთდროულად მოიყვანენ და დაამთავრებენ.
პროკურატურამ კახეთის გუბერნატორის ყოფილი პირველი ადგილას სისხლის სამართლის პასუხისგებაში გასული იანვარში მისდა ციბაშვილს უფლება მოწოდების ბოროტად გამოყენებაში და სახელმწიფო ქონების საწინააღმდეგო მიჩნევა გაფანგვაში ადანაშაულებს. მას ბრალი 5 ეპიზოდი აქვს დაყენებული, წარდგენილი ხდება 11 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთილებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში. გიორგი ციბაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით 15000 ლარი რაოქ შეფარდებული მომდევნო სასამართლოს 14 აპრილს ჩაინიშნა.
გმადლობთ გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა ლაგოდეხიდან, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, უკაც რა ტექნიკური ხარვეზები იყო ამასთანავე. ახლა კი გადავხედოთ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს. ღონისძიებების ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დღეს 10 საათზე სასტუმრო ქორთი ორდმარიოთში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და ლატვიის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარე სოლიდა აბუტინა მრგვალი მაგიდის დისკუსიას ვილნიუსიდან რიგამდე საქართველოს ვალდებულებები და გამოწვევები გახსნიან. დღესვე 12 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში ლატვიის სეიმის თავმჯდომარე სოლიდა აბუტინა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს შეხვდება. დღესპირისი სააპელაციო სასამართლოში გიორგი გუჩენისა და ნიკა ჩემიას სასამართლო პროცესი არის დაგეგმილი. ასევე 12 საათზე შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო პრესკონფერენციას გამართავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ევროპის პარლამენტის სოციალ-დემოკრატთა ჯგუფის დელეგაცია მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდება. პირველ პრესკლუბში კონსტანტინე გამსახურდია პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით აღძრული საქმე. დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი გეგმავს ბრიფინგს. ის ისაუბრებს არაერთ თემაზე, მათ შორის სააკაშვილის მიხელ სააკაშვილის ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის სკაიპით დაკითხვა, პროკურატურის ქმედითი ნაბიჯები, ზურაბ ჟვანიას საქმე, ნუგზარცი კლაური საქმე და ასე შემდეგ. ამავე თემებზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი და ასესათითაოდ აღარ ჩამოყვები. გეტყვით, რომ თავისუფლების და დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი თია თუთბერიძე გეგმავს დღეს კიდევ პრესკონფერენციას. პირველ პრესკლუბში თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თბილისელების თავმჯდომარე გულიკოს ზუმბაძე გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე სკოლამდე დაწესებულებებში რელიგიურ უმცირესობათა მოთხოვნები. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სასტუმრო ჰოლიდეინში მრგვალ მაგიდას გამართავენ, სადაც წარმოადგენენ 2014 წელს საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების ანალიზს და ბოლოს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში თბილისის მერობის კანდიდატ დავით ნარმანიასთან საჯარო შეხვედრა გაიმართება.
გმადლობთ ნინო. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 17 წუთია. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან ჩართვით. TV25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პროკურატურას ზეწოლაში ადანაშაულებს, როგორც გია სურმანიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, დაკითხვაზე სასურველი ჩვენების მიღება ზეწოლის გზით ცდილობდნენ, რაშიც მისი განცხადებით მთავარი პროკურორი გიორგი ბადაშვილიც მონაწილეობდა. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც დაჭრილებით გვეტყვის ამ პრესკონფერენციის, კერძოდ გია სურმანიძის ბრალდებების შესახებ. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნონა. ტელეარხის დახუდის დამფუძნებელი ახმედია საქმეთა წარმომადგენელთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პატრის მიერ მასზე განხორციელებულ ზეწოლას დაუბრა. გია სურმანიძის განმარტებით დამცველები მას დაპატიმრებით ემუქრნენ და ასევე უგნებოდნენ, რომ თუ ის მათთვის სასურველ ჩვენებას არ მისცემდა, ეს მის მოჯახის წევრებზეც უარყოფით დაისახებოდა. გია სურმანიძის განმარტებით პროკურორა მათ ყოფილი მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდა.
ვიხატავდნენ იმ სურას, თუ რა შეიძლებოდა მოყოლოდა ვარის შემთხვევაში, პლიოს ციხეში თუ დაპატიმრების შემდეგ, თუ რა გველოდა, ვითითებდნენ, რომ თუ ვარი იქნებოდა ჩვენს მხრივ, ოჯახის წევრებზე პრობლემა შეიქმნებოდა. ჩვენ უნდა გვეღიარებინა, ხელი უნდა დაგვედო იმდროინდელი მაღალ ჩინოსნებზე. ეს კონკრეტულად იყო სახელმწიფოები სლიშვილის, ჩხატარაშვილის და ვანო მირაბიშვილის.
პრესკონფერენციაში ასევე მონაწილეობდა ტელეარხი 25-ის დამფუძნებლის გია სურმანიძის ადვოკატიც, ადვოკატი მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნების ფონზე ტელევიზიის რეპუტაციის შელახვათან აბასებს ამ ფაქტს და ჟურნალისტურ საქმიანობაში უხევ ჩარევად მიიჩნევს პროკურატურის ამ ქმედებას. შეგვიძლია კომენტარი მოვისმინოთ.
როდესაც მედია მფლობელისა დირექტორის მიმართ ამგვარი სახის ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდება მთავარ პროკურატურაში, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უარყოფით კონტექსტს ქმნის და ეს მითუმეტეს წინასაარჩევნო პერიოდში არის მედია საშუალებების მიმართ ფუნქციონირების, ნორმალური ფუნქციონირების არსებითი ხელშემშლელი გარემო.
ამაშო პრეს კონფერენციას გამოხოვება მოყვა ბათუმშიც სოლიდარობის აქცია სიმბოლურად პროკურატურის წინ გამართა პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს საჯარო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე წინასაარჩევნო მთავარი პროკურორის მიერ ტელეხის დაფუძნებლების არაფორმალურ გარემოში დაკითხვას დამოუკიდებელ მედიაზე შეცვლა დაფასებენ აქციის მონაწილეები მიუჩნევენ რომ ამ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა უაღრესად მნიშვნელოვანია თუმცა მათი თქმით არანაკლებ მნიშვნელოვანია გამოცება მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ ჩატარდეს.
მოხდა შეწოლა TV25-ის დამფუძნებლების მიმართ და ხელმძღვანელის მიმართ. ეს არის საქართველოს მთავარი პროკურორი, რომელმაც მოახდინა შეწოლა. ჩვენთვის არის ეს წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებას აღიქმება როგორც შეწოლა. მიმართავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, დაინტერესდა ამ ფაქტით და როდესაც პროკურორი პირადად ახდენს შეწოლას, ეს უკვე არის დანაშაული და ამაზე უნდა მიმდინარეობს, უნდა მოვითხოვოთ, დაიწყოს გამოძიება.
განცხადება გააკეთეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ გიას ორმანიძის მიერ გაკეთებულ განცხადების შემდეგ პროკურატურამ საქმის გამოძიება უნდა დაიწყოს, ასევე გაიგებს კონკრეტულად რომელი თანამდებობის პირები ახდენენ შეწოლას დაკითხვის პროცესში. TV25-ის დირექტორის განცხადება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ამდრომდე არ გამოხმაურებია.
ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც TV25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებლის გია სურმანიძის წუხილზე საუბრობდა, კერძოდ გია სურმანიძე ამბობს, რომ თავარი პროკურორი ჩვენებას მიღებას მისგან ზეწოლის გზით ცდილობდა პროკურატურა და მათ შორის იყო თავარი პროკურორი გიორგი ბადაშვილიც. ახლა კი 9:22 წუთზე ნინო თარხნიშვილისგან შევიტყობთ, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში.
სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. საქართველოში მოიმატა ტემპერატურამაც. ბათუმში 16 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, ქუთაისში 14 გრადუსამდე გადბება ჰაერის, სოხუმში 13 გრადუსი უნდა იყოს, ზუგდიდში სინოპტიკოსები პლუს 15 ცელიან, მესტიაში მხოლოდ 3 გრადუსი სითბო იქნება. ამბროლაურში 9 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, სიღნაღში 10 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, თელავში 1 გრადუსი მეტი პლუს 11 უნდა იყოს, გუდაურში -2 არის მოსალოდნელი, ბაკურიანში 3 გრადუსი სითბო იქნება. დღეს რუსთავში სინოპტიკოსები 11 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ, 1 გრადუსი მეტი პლუს 12 უნდა იყოს, დედაქალაქში დღეუნალეკოდ ჩაივლის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა. ქართულ მოსწავლეებზე გალის აფხაზურმა ადმინისტრაციამ სპეციალური საშუები გუშინ 31 მარტს გასცა. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსწავლეთათვის გადაადგილება ახალი სასწავლო წლიდან შეიზღუდა. უფრო კონკრეტულად, თუ რამდენ მოსწავლეზე დაიშვა საშვი, შევიტყობთ რადიო ათინათის კორესპონდენტისგან თეა შონიასგან, რომელიც ახლა ტელეფონით გვერთვება. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები. ნორა გალის რაიონის სოფლების ფიჩორის და ოტობაის 18 მოქართონა მოსწავლემ, რომლებიც ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურის საჯარო სკოლაში სწავლობენ და პირობით ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლისას პრობლემები ეცნებოდათ, 31 მარტიდან სპეციალური საშუალება მიიღეს. ამის შესახებ რადიო ათინას განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორმა ზურაბ ჯოლოგუამ სატელეფონო საუბარში განაცხადა. სკოლაში 31 მარტს 18 მოსწავლიდან 17 გამოცხადდა, აცხადებს სკოლის დირექტორი. ამ მოლაპარაკებებში აქტიურად ჩაერთო გალის აფხაზური ადმინისტრაცია და მოსწავლეთა მშობლები, დასწრეს ჯოლოგუა.
18-დან 17 ბავშვი გამოცხადდა სკოლაში. ოდობაის გამგებელი ძალიან დაგვეხმარა და გალის ადმინისტრაციამ დართო ნება, ვინც არის ოდობაია და ყველა გადმოდის დაუნგოლებლად. ფიჩორის ბავშვები ფიჩორის გამგებელი სხვასავაზად მოაგვარეს სამისაგებს. არაფერი პრობლემა არ არის ახლა. 17 ბავშვი დღეს ხავდა უგლებლის სკოლაში.
აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობასთან მოლაპარაკებაზე გავში აგრეთვე იმყოფებოდნენ სოფელ ოტობაის გამგებელი და მოსწავლეების მშობლები, როგორც სოფელ ოტობაის მკვიდრი ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახების მონიტორი რეზო ჩიკვატია რადიო ათინა ცუცხადებს შეთანხმება ძალაში წლის ბოლომდე იქნება და მოსწავლეები საზღვარს უპრობლემოდ გადაკვეთენ. ჩვენ რეზო ჩიკვატიას კომენტარის შეგვიძლია მოვისმინოთ.
მიმართეთ გალის გამგებელმა ვიზა დაგვიდო უშიშროების უფროსი წყვეტს ამას ესგებექვია და იმან ნება დაგცო და ჩვენ მოთხოვნა გავაკეთეთ ასე ამ წლის ბოლომდე თხოვთ რომ ეს გაგვიკეთოთ. დღეიდან პრობლემა არაა, რუსებმა ჩაიწერეს 9 ბავშვის სახელი, გვარი და დაბადების წელი და თვითონ ეხნებათ ესიები იმას.
ოტობაია კანონხური წერობით ისაძღვრის გავსად გადაადგილების პრობლემა მოსწავლეებს ხშირად ეკნება და აგრეთვე საბერიო ფახულანის და ხურჩა ნაბაკელის ეგრეთ წოდებულ პირობით საზღვარზე. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსწავლეთათვის გადაადგილება ახალი სასწავლო წლიდან შეიზღუდა და მაშინ რუსეთის სამხედროებმა მოსწავლეებს და მათ მშობლებს უთხრეს, რომ განათლების მიღება აფხაზეთშიც არის შესაძლებელი და ამ მიზნით ეგრეთ წოდებული პირობით ისაძღვრის გადაკვეთა საჭირო აღარ არის. მონა
გმადლობთ თეა, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია. განვაგრძობთ გადაცემას 9:25 წუთია თბილისში, რამდენიმე წამში 26 წუთით შესრულდება და უკვე შემოვიდა სტუდიაში დავით ჩეხლაძე ინტერნეტის მიმოხილვით. დილამ შვიდობის დათო.
დილამ შვიდობის, დღეს 1 აპრილია და როგორც წესი ინტერნეტში ეს ძალიან ცხელი დღეა.
მოტყუება ადვილიას.
ხო, იმიტომ რომ სერიოზულ მედიაც კი ბევრი რაღაც წერს რაღაც დეზინფორმაციას, რომელსაც სამწუხაროდ მე რაღაც პატარა მეტები იჭერებენ, არცელებენ როგორც ნამდვილ ამბავს. სხვა შორის კუშინ ინტერნეტში ნახე ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ტროლინგი, რაც შეიძლება დავდეს მე ნახა. კოპენჰაგენის ზოოპარკში მიმდინარე ამბები შეიძლება ბერმა იცის კარგად, იქ ლომი დააძინეს იმ მოტივით, რომ ახლები უნდა შემოვეყვანათ და ასე შემდეგ. უკვე ერთ-ერთ მედიას, ნუ არაქართულ მედიას ქონდა გაკეთებული ესეთი დეზინფორმაცია, რომ ან კოპენჰაგენის ზოოპარკში გადაწყვეტეს 4 თანამშრომლის ეთანაზი, რათა ისინი ჩაანაცვლონ ხო ახლი რაც საბოლოოდ ყველა სასაცილო ის არის, რომ რამდენიმე მედია საშუალება ქართულმა ეს ყველაფერი ინტერნეტ მედიამ დაიჭერა და იყო გააკეთებული როგორც რეალური ამბავი. ეს გუშინ მოხდა, ეს არ იყო 1 აპრილი, ვერ დავადანაშაულებ 1 აპრილს, თუმცა ესეთ რაღაცები დღეს შეიძლება ბევრი იყოს კიდე. ახლა რასაც გეტყვით, ეს ნამდვილად არის ტროლინგი, შეიძლება გავდეს ამას, მაგრამ ამდვილად არის, რამდენიმე დღის ამბავია. საქმე იმაში, რომ დართ ვეიდერმა, ცნობილმა პერსონაჟმა Star Wars-იდან და შემდგომ უკვე უკრაინის ინტერნეტის პარტიიდან გადაწყვიტა, რომ უკრაინის პრეზიდენტად იყაროს კენჭი. რა თქმა უნდა, მას უდეს ხარზე ჭერა ექნება ინტერნეტიდან ონლაინ არჩევნები, რომ ჩატარდეს აუცილებლად მოიგებდა, თუმცა ისინი რამდენად გამოვა არ ვიცი. საკმაოდ აქტიურია ხალხი შეერს უკრაინაში ეს ინტერნეტის პარტია და დართ ვეიდერის პირველი გამოჩენაც არ არის, მართლა თითქმის 1 წლის წინ ალბათ როგორც თვლობდნენ იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრას დართ ვეიდერი და მისი იმპერიული დაცვა იმპერიალ გარდი. მოკლედ ასეთი ამბავია, ძალიან საინტერესო რაღაც შეიძლება მოხდეს საბოლოოდ, იმიტომ რომ გუშინაც კითხულობდი ძალიან ბევრ კომენტარს, რომელიც ისურვებდნენ ადამიანების სიამოვნებით ესეთ პრეზიდენტს თავის ფორმაში გადაყებული. მოკლედ საინტერესო საარჩევნო კამპანია იქნება ალბათ. საინტერესო ერთთან უკრაინის ინტერნეტის პარტია, ამაზე ერთ დღეს აუცილებლად დაუთმობ, იმიტომ ძალიან ისეთი საინტერესო პერსონაჟები არიან იქაც, რამდენიმე გასამართლებულიც იყო მათ შორის, რაც კიბერ დანაშაულზე ცნობილი ჰაკერებიც არიან, ცნობილი ინტერნეტ აქტივისტებიც არიან, თუმცა ნუ იბრძვიან ასე ვთქვათ თავისუფალი ინტერნეტისთვის ესეთ გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული, ალბათ ბოლომდე მიიყვანენ ერთ დღეს. მოკლედ კიდევ ერთი სიახლე, რაც 1 აპრილს შეეხება უშუალოდ, არის Google Maps-ის სიურპრიზი დღევანდელი დღისთვის. ნუ გუშინ გვიან ღამით გამოქვეყნდა უკვე ვიდეო. მოკლედ საპირველ აპრილად Google-ით თავაზობთ ესეთ რაღაცას YouTube-ზე, შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ Google Maps-ის Pokemon Challenge, Google Maps-ის ოფიციალურ ჩანელზე ატვირთული. თითქოს წარმოგიდგენთ, რომ არსებობს აპლიკაცია Android-ში, iOS-ში, ანუ iPhone-ში, სადაც Google Maps-ზე დატანებული იქნება Pokemon-ები. სადაც მთელ სამყაროში, მაგალითად ზღვაში, მთაში, უდაბნოში უნდა იყოს ადამიანებმა Pokemon-ები, ეს სამყაროს ნამდვილი Pokemon-ების ვთქვათ, ჩელენჯი, მოკლედ საინტერესო ერთ წუთიანი ვიდეო არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ესეთი ესე გამოაცხადა ყოველ შემთხვევაში გოგმა ახლა ჩვენს კუშინ წერდა ინტერნეტში და მე თან შემოწმებია, მაგრამ შეგიძლიათ შემოწმოთ, თუ დღეს მართლა შემოწმოთ Google Maps თქვენი smartphone-ი და შეიძლება საბოლოო ჯამში 150 დამალული პოკემონი მართლა იყოს ესეთი ხუმრობა არისო, ესე დაწერეს.
კეთილი, გმადლობთ დავით. გონზო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ინტერნეტის სიახლეებით. თბილისში ახლა 9:30 და მიკროფონთან ბრუნდება ნინო თაღნიშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე დღეს ნატოს მინისტერიების ფარგლებში ბრიუსელში მიემგზავრება, როგორც მაია ფანჯიკიძემ ჟურნალისტებს განაცხადა. ბრიუსელში საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა გამართება. გარდა ამისა, მაია ფანჯიკიძე მონაწილეობას მიიღებს ავღანეთის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაში. ჩვენი მხრიდან იქ საუბარი იქნება საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე და იმ პერსპექტივებზე, რომელიც საქართველოს აქვს ნატოს მომავალი სამიტისთვის, განაცხადა ფანჯიკიძემ გამგზავრებამდე. Арасамთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მიმართავენ მაქსიმალურად სწრაფად, ეფექტიანად და ობიექტურად გამოიძიონ პარლამენტარ ნუგზარციკლაურზე განხორციელებული თავდასხმა. მათი განცხადებით მხოლოდ ასეთი გამოძიება გაფანტავს ყოველგვარ ეჭვს მომხდარი ფაქტის შესაძლო მოტივებთან დაკავშირებით. ამ განცხადებას მიმართავს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, აწერს ხელს. თბილისში მდებარე პარლამენტის სასესიო და საკომიტეტო სხდომათა დარბაზები კი დაახლოებით ერთ თვეში მზად იქნება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის ვიცესპიკერმა ძვეთ ზიზიგურმა განუცხადა. კეთდება სრულიად სხვაგვარი სხდომათა დარბაზი. პარლამენტის სხდომათა დარბაზი მოცულობით შემცირებულია. თუის ადრე 235 კაცზე იყო გათვლილი, ახლა 150 კაცზე იქნება გათვლილი. უახლოეს პერიოდში დაიწყება დარბაზის შეფიცვა. ავეჯის შეტანა და დაახლოებით ერთი თვის თავზე სხდომათა დარბაზი იქნება სრულ მზადყოფნაში, რათა საპარლამენტო სხდომებს უმასპინძლოსო, აღნიშნა ზვიად ძიძიგურმა. რაც შეეხება უცხოეთს, გეტყვით, რომ დღეს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინაზე იმსჯელებენ. ნატოს ამ ფორმატის შეხვედრა პირველად ტარდება ბრიუსელში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის რეგიონის სამხედრო ოკუპაცია და ანექსია მოახდინა. ნატომ გამორიცხა უკრაინაში სამხედრო ჩარევა, თუმცა იზრუნა ალიანსის აღმოსავლეთ ევროპელი წევრების, განსაკუთრებით ბალტიისპირა ქვეყნების გაძლიერებაზე, სადაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაგზავნა დამატებითი სამხედრო თვითმფრინავები რეგულარული პატრულირებისათვის. გერმანია, საფრანგეთი და პოლონეთი კი გამოდიან მოწოდებით ჩატარდეს საერთაშორისო კონფერენცია უკრაინის შესახებ. გაეროს უშიშროების საბჭომ გამართა არაოფიციალური სხდომა ყირიმის საკითხზე. სხდომაში მონაწილეობდა ყირიმელი თათრების უმცირესობას, მათ შორის თათრების ლიდერი და ყოფილი საბჭოთა დისიდენტი მუსტაფა ჯამილევი. უშიშროების საბჭოს არაოფიციალური სხდომა ლიტვის მიერ იყო ორგანიზებული. გაეროში ლიტვის ელჩის მოადგილე რიტა კარზეგენმა განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭოს პირველად მიეცა შესაძლებლობა ყირიმელი თათრებისგან მიეღო ინფორმაცია რეგიონში მედიის მიკერძოებულობისა და უმცირესობათა უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ყირიმში ჩასვლის მსურველ უცხოელებს კი ამერიდან რუსეთის ვიზა დასჭირდებათ. ამის შესახებ ცნობა ორშაბათ რუსეთის საგარეო უწყებამ გაავრცელა. ყირიმში ამჟამად მყოფი უცხო ქვეყნების მოქალაქეების საკითხებს, ვინც იქ უკრაინის კანონმდებლობის მიხედვით უვიზოდ იმყოფება, დღეიდან სიმფეროპოლში მდებარე რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლობა გადაწყვეტს. ფრანსუა ოლანდმა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე უკვე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი მანუელ ვალსი დანიშნა. ფრანგული რადიოსადგური ევროპა 1 იუწყება ჟან-მარკ ეიროს შემცვლელი ფრანსუა ოლანდმა ოფიციალურად დაასახელა. და ბოლოს, ავსტრალიის დასავლეთში მდებარე ქალაქ პერთის აეროპორტიდან სამშაბათს ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავები აფრინდნენ იმისათვის, რათა შეუერთდნენ მალაიზიის ავიახაზების დაკარგული თვითმფრინავის სამძებრო სამუშაოებს. შეგახსენებთ, ბოინგი 767 8 მარტს გაუჩინარდა რადარებიდან, მაშინ 239 ადამიანი იმყოფებოდა.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ამ ამბებს ახლა უკვე სპორტული სიახლეებით შეავსებს ოთარ მაღლაკელიძე. დილა მშვიდობის, ოთარ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდი ერთი ქულით დაასრულა. ჯგუფში გერმანიასთან და სერბეთთან წაგების შემდეგ დუნდა რაკობიას გაწვრთნილი გუნდი გუშინ ირლანდიას დაუპირისპირდა და ფრედ 2-2 ეთამაშა. ქართველი ჭაბუკები 77 წუთამდე 0-2 საგებდნენ და თამაშის გადარჩენა ბოლო 5 წუთში შეძლეს. გოლები გიორგი კიკნაძემ და ირაკლი კამლაძემ გაიტანეს. ფეხბურთელებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოხვედრის შანსი ვერ გამოიყენეს. ხელბურთელებს კი ჯერ წინა აქვთ შესარჩევი ეტაპი, რომელიც ესპანეთის ქალაქ ოვიედოში 4-6 აპრილს გამართება საქართველოს 20 წლამდე ხელბურთელთა ნაკრები ხვალე ესპანეთში გამგზავრება და პარასკევიდან კვირის ჩათვლით სამ თამაშს ჩაატარებს. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში პრესკონფერენცია გამართა, რომელზეც მომავალ ტურნირთან დაკავშირებით საქართველოს ხელბურთის ფედერაციისა და 20 წლამდელთა ნაკრების ხელმძღვანელებმა, ასევე სპორტის მინისტრის მოადგილემ თამაზ თეოზაძემ ისაუბრეს. ითქვა, რომ ამ ეტაპზე მსგავსი დონის შეჯიბრებას წარმატების მოპოვება ძალიან რთული იქნება, თუმცა ნაკრები ნორმალურადაა მომზადებული და მსადანების მიერ მეტოქესთან საბრძოლველად. ევროპილურობის შესარჩევი ეტაპის შეხვედრები ქალაქ ოვიედოში გამართება. ქართველი ახალგაზრდები პარასკევს ჩერნოგორიას დაუპირისპირდებიან, შაბათს ნორვეგიას, ხოლო კვირას ესპანეთს. ჯგუფიდან ორი საუკეთესო გადის, ხოლო ფინალური ეტაპი 24 ივლისიდან 3 აგვისტომდე ავსტრიაში გამართება. ასაკობრივ გუნდებზე საუბარს რაგბის 20 წლამდელთა ნაკრებით გავაგრძელებ. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ჰონგ-კონგში გამგზავრდნენ მსოფლიოს ალაფაზე სათამაშოდ. ტურნირში მონაწილეობა სულ 8 ნაკრები მიიღებს, რომლებიც უკვე გადანაწილდნენ ორ ჯგუფში. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ა ჯგუფში მოხვდა მასპინძელ ჰონგ-კონგთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ტონგასთან ერთად. ტურნირი 7-19 აპრილს უნდა ჩატარდეს. ფინეთის ქალაქ ვანტააში კი დღეს ევროპის ჩემპიონატი იწყება ჭიდაობაში. დღეიდან 3 აპრილის ჩათვლით მედლები თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში გათამაშდება. 4-დან 6 აპრილამდე კი საქმეში ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეები ჩაერთვებიან. საქართველოს ნაკრები ორივე სტილში სრული შემადგენლობით გავახალიჩაზე. დღეს მედლებისთვის ბრძოლაში კონსტანტინე ხაბალაშვილი და დავით ქერაშვილი ჩაებმებიან. ხაბალაშვილი 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იჭირავებს, ხოლო ქერაშვილი 97 კილოგრამში. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს საღამოს ბარსელონასა და მანჩესტერში უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური ეტაპის შეხვედრები გამართება. ბარსელონა ესპანეთის ჩემპიონატის ლიდერს მადრიდის ატლეტიკოს უმასპინძლებს, მანჩესტერ იუნაიტედი კი მიუნხენის ბაიერნს დაუხვდება.
გმადლობთ ოთარ, ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ქუთაისიდან კადეთა სამხედრო ლიცეუმის სტუდენტებმა. ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ლიტერატურული საღამო გამართეს, რომლის მიზანსაც წიგნიერების დონის ამაღლება წარმოადგენდა. უფრო ვრცლად საღამოს შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი საუბრებს. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანონა. დიახ, კადეთა სამხედრო ლიცეუმის კადეტებმა ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გუშინ საღამოს ლიტერატურული ღონისძიება გამართეს, რომელიც თვითონ თავიანთი ინიციატივით ჩატარდა და სადაც მწერალ გურამ დოჩანაშვილის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მისი ნაწარმოებებიდან რამდენიმე ფრაგმენტი წარმოადგინეს. ასევე იმსჯელეს წიგნის აქტუალობაზე, რატომ ვკითხულობ წიგნს, რას გვაძლევს იგი და რატომ არის აუცილებელი წიგნიერებისთვის ვკითხოთ არა მხოლოდ ქართველი, არამედ მსოფლიო კლასიკოსები. კადეტებმა ღონისძიებაზე საკუთარი ლექსები წაიკითხეს და შეასრულეს მუსიკალური ნომრებით. კადეტი გიორგი შამოგია, რომელიც თავად წერს ლექსებს, ამბობს, რომ მსგავსი ღონისძიება აუცილებელი ახალგაზრდებისთვის, რადგან მათი თაობა დაუბრუნდეს წიგნს და იცნობდნენ კლასიკურ და თანამედროვე ლიტერატურას. ამით წიგნიერების დონე ამაღლდებაო, ამბობს გიორგი შამოგია, მოუსმინეთ მას.
ჩვენ გადაწყვეტეთ ამ ღონისძიების გაკეთება იმის გამო, რომ აგვემაღლები წიგნიერების დონე. ან დღევანდელი თაობა, რომელიც ასე ვთქვათ გადასულია, უფრო თანამედროვე საკითხებზე არის გადართული, გადავიდეს იმ სამყაროზე, რომელიც წიგნები ქვია, რომელიც უფრო ბევრად მდიდარია და ბევრად ლამაზია ამასთან შედარებით. ლიცეუმში არის გამოყოფილი ბიბლიოთეკა ჩვეულებრივად, რომელიც არის აგრეთვე სამხედრო წიგნებიც და არის მხატვრული ლიტერატურაც. როცა კადეტს აქვს თავისუფალი დრო, მას ყოველთვის შეუძლია ნაკავდეს წიგნის კითხვით და პერიკამის პოპულარიზაციას ხდება, იმართება ვაკ წიგნის ლიტერატურის მოყარულთა კლუბი და ხშირად ხდება ამის გამართვა და რაღაცა წიგნების განხილვა.
შეხვედრის ერთ-ერთი მასპინძლის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლის ცეჩი ჯინჯიხაძის თქმით, მსგავსი ღონისძიებების გამართვა ბიბლიოთეკამ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც საერთაშორისო კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ წიგნიერების დონის მიხედვით საქართველო ევროპის ქვეყნებს შორის ბოლოდან მეორე ადგილზეა. მოუსმინოთ მას.
ჩვენი მიზანია ამაღლდეს წიგნიერების დონე საზოგადოებაში და ამიტომ თუ ადრე მაგალითად ღონისძიებებს ჰქონდა სხვა ფორმატი, ინიციატორები ვიყავით ჩვენ, ახლა ძველი ძალის ხმევა გადართულია კითხვაზე თვითონ და უგლის მოსახლეობაზე. მაქსიმალურად ეს ინიციატივები მოდის კითხველიდან და ისინი უწევენ ორგანიზებას, ისინი გეგმავენ ღონისძიებას, თემებსაც ისინი ირჩევენ, ჩვენც ვითვალისწინებთ მათ სურვილს და საკუთრებით ეს კონტინგენტი ვცდილობთ იყოს მოზარდი თაობა, ახალგაზრდა თაობა, მოსწავლეები და სწორედ ამიტომაც დღევანდელი ღონისძიების შემოქმედები, ასე ვთქვათ, არიან კადეტთა ლიცეუმის კადეტები.
2014 წელს საქართველოს წიგნის წლად გამოცხადდა ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა გეგმავს მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებები ჩაატაროს და ამით გამოეხმაუროს ინიციატივას, რომელიც ახალგაზრდებში წიგნის სიყვარულის გაღვივება და წიგნიერების დონის ამაღლებას უკავშირდება. ნონა.
გმადლობთ კეთი, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. ახლა კი თბილისის დროი 9 საათსა და 29:39 წუთზე სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცკიტიშვილს. მისი სტუდიაში მოწვევის საბაბი ამჯერად კი გახდა საქართველოში ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მდგომარეობა და მისი ასახვა სახალხო დამცველის გასული 2013 წლის ანგარიში, რომელიც გუშინ გადაეგზავნა პარლამენტს. დილამშვიდობის ალეკო.
წელსთვის.
თუ შეიძლება, ესე იგი, როგორც უკვე თქვით, საქართველოს პარლამენტმა გუშინ მიიღო სახალხო დამცველისგან გადაგზავნილი ანგარიში, ანგარიში ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა და ანგარიშის ძირითადი აქცენტების შესახებ თავად სახალხო დამცველმა მედიასთანაც ისაუბრა. ასე რომ, მიხედვით ისე რომ ფართო საჯარო დისკუსია არ გამართულა, მეტნაკლებად უკვე საჯარო დოკუმენტად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ეს დოკუმენტი. თქვენ რა სიტყოდით, რამდენად ადეკვატურია ეს დოკუმენტი და რამდენად შეეხება იგი ძირითადად საჭირბოროტო საკითხებს ადამიანის უფლებათა სფეროში?
რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტი ამჯერად ჩემთვის არ არის მთლიანად ესე დაწვრილებით დეტალურად.
600 გვერდზე მეტია,
აღარ გვაქვს. 600 გვერდზე მეც ერთ დღეში ვერ წავკითხავდი, თუმცა ბრიფინგზე რაც სახალხო დამცველმა ისაუბრა და რა ძირითადი მესეჯები გაუგზავნა საზოგადოებას, ამის მიხედვით შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ანგარიში ძირითადად ასახავს იმ პრობლემებს, რაც არსებობს უფლებადაცვით სფეროში, რაც არსებობს გამოწვევები ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში და ამ მხრივ ნამდვილად იქნება ეს დოკუმენტი 2000 წლის მდგომარეობის შემაჯამებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 2013 წლის მნიშვნელოვანი შემაჯამებელი დოკუმენტი. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ჩვენც როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაციები ვაკვირდებით იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს და აქ შეიძლება რამდენიმე საკითხი ხსე გავამახვილოთ ყურადღება კერძოდ იმ კუთხით, რომ 2013 წელი იყო ერთგვარად ახალი ხელისუფლების დამკვიდრების წელი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ კოალიცია ქართულმა ოცნებმა ასევე გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში და უკვე შემოდგომაზე მთლიანად ეს როგორც საპარლამენტო ისე საპრეზიდენტო მიმართულებით ძალეუფლება გადაიბარა და დამკვიდრდა ხელისუფლებაში. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმცირესობა არსებობს და საკმაოდ აქტიურობს, ძირითადად მაინც ძალაუფლების კონცენტრაცია უკვე მოხდა ამ პოლიტიკურ ძალის ხელში და შემაშფოთებელი არის, რომ როდესაც სახალხო დამცველი საუბრობს, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში, როდესაც ხდება ესკალაცია და მატება ადამიანის უფლებების დარღვევების, თუნდაც საპატიმროებში, და ეს საკითხავი არის ხომ არ მიანიშნებს იმაზე, რომ ერთგვარად ხდება ამ ძალაუფლებით манипуляция, ну, როდესაც ძალაუფლების ბეჭედი მორგებული არის, ასე რომ თქვა თითზე, როგორც ეს ხდება ტოლკინის ბეჭდების ანებელში, როდესაც ძალაუფლების ბეჭედი იწვევს გადაცემას მთელი ნაკლოვანებების, რაც ახასიათებდა სისტემას წინა წლებში. სამწუხაროდ ჩვენ დაკვირვებითაც ხდება ისე, რომ როგორც წესი არსებობს სისტემური პრობლემები კვლავ, ანუ სისტემის ცვლილება არ ხდება და ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც სისტემას გააჩნია ერთგვარი რეგენერაციის უნარი, როდესაც ხდება მხოლოდ საკადრო ცვლილებები, კოსმეტიკური ცვლილებები და ამ კადრებს, ახალ კადრებს სისტემა ირგებს შემდეგ თავის თავზე და უკვე ეს თვითონ ახალი კადრები გვევლინებიან შემდგომში ძველი სისტემის სახურებად. რა თქმა უნდა, სასჯელო ახსნების სამინისტროს მხრიდან გადაიდგა მთელი რიგი ნაბიჯები სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა როგორც ეს სახალხო დამცველის ანგარიში თან ჩანს ბოლო თვეებში გახშირებული იგივე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ასევე განცხადებების სიმრავლე, რაც შედის სახალხო დამცველის აპარატში და ჩვენც შეგვიძლია დავეთანხმოთ ამ კუთხით. სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზაციაში საკმაოდ ბევრი წერილები მოდის პატიმრებიდან.
ანუ ძირითადად ისე ყველაზე მწავე სფეროთ, ასე ვთქვათ, პრობლემურად რჩება პოტენციალური დაწესებულებები.
რჩება, თუმცა განსხვავებები ნამდვილად არის. ამაზე სახალხო დამცველმაც ისაუბრა და მეც შემიძლია აღნიშნო, რომ წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები აღარ არის სისტემური ხასიათის, ამას აქვს მხოლოდ ფრაგმენტული ხასიათი, თუმცა სწორედ ეს ფრაგმენტული რამდენიმე შემთხვევა გვაჩვენებს იმაზე, რომ შეიძლება მოხდეს სწორედ ის, რომ ამ სისტემამ მოახდინოს რეგენერაცია, ანუ კვლავ გახდეს სისტემური ეს დანაშაულები, რამდენადაც არ ხდება ასეთი დანაშაულების თეორიული და ეფექტური გამოძიება.
მაგრამ ხშირია მკვლელობები.
დიახ, და სწორედ ეს არის, რომ როდესაც არ ხდება ასეთ შემთხვევებზე სწრაფი რეაგირება, იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გათავისუფლდნენ თანამშრომლები, მაგრამ საზოგადოებაში მაინც დარჩა ხვები თუ რატომ მოხდა.
ანუ ეს მაინც მართვის პრობლემა, სისტემური ცვლილებები საჭიროა, გასაგებია, მაგრამ რატომ არ ხდება ეს სისტემური ცვლილებები? მართვის პრობლემაა,
სხვადასხვა, როგორც ვაწყობ, შეიძლება იყოს სხვადასხვა პრობლემებით გამოწვეული. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის პატიმრების ჯანდაცვა. ამ კუთხით ხშირად არის, რომ საშიშროების სამინისტრო თავის სტატისტიკულ მონაცემებს აქვეყნებს და ამ სტატისტიკიდან ჩანს, რომ გაუმჯობესება არის, ხშირად ხდება, რომ საპატიმროებში მძიმედ დაავადებული პატიმრები გადაყავთ სამოქალაქო კლინიკებში და იქ ხდება მათი მკურნალობა. ასევე აღნიშნავენ, რომ ზოგადად სამედიცინო სერვისი შეიძლება არ იყოს ზოგადად ქვეყანაში ისეთი დონის, რომ ყველა კმაყოფილიყოს, და ესეთ მაგალითსაც ამბობდნენ საშიშროების წარმომადგენლები, რომ თვითონ, ანუ არაპატიმარი მოქალაქეებიც კი ხშირად არ არიან კმაყოფილნი ჯანდაცვის სისტემის ზოგადად მომსახურებით. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენს ორგანიზაციაშიც ძალიან ბევრი წერილები მოდის, როდესაც საიდანაც ჩანს, რომ პატიმრები უჩივენ უყურადღებას, როდესაც არ ხდება დროული რეაგირება მათ ჩივილებზე, როდესაც არის ძალიან მძიმე დაავადებები, როგორცა ტუბერკულოზი, ცეჰეპატიტი და სხვა მძიმე დაავადებები გავრცელებული კვლავ საპატიმროებში, და არ ხდება სისტემური მიდგომა ამ პრობლემებისადმი, და აქ ჩანს ერთი რაღაც, რომ შესაძლოა ეს იყოს გამოწვეული იმით, რომ სახელმწიფომ კიდევ უფრო მეტად უნდა დააფინანსოს ეს სფერო. მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება გაიზარდა, შესაძლოა ეს კიდევ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ საბოლოოდ ერთხელ და სამუდამოდ აღმოიფხვრას ეს პრობლემები საპატიმროებში და ის მოქალაქეები, ვინც რა თქმა უნდა თავის გასჭირვებიათ და დანაშაული აქვს ჩადენილი, ანუ უფრო უარესი არა აქვს ჩადენილი, მაგრამ მაინც იქ მოხვდნენ იმ მანკიერი მართსაჯულების გამო, რაც წინა წლებში იყო დამკვიდრებული ჩვენს ქვეყანაში, ესეთი ადამიანები გამოდის, რომ ფაქტურად სასიკვდილოდ არიან ხშირად განწირული, რამდენადაც არა აქვს სახელმწიფოს იმის უნარი, რომ თუ ეს ადამიანები ავად გახდნენ, თუნდაც ფილტვების ანთება დაემართათ, ისინი შეიძლება უბრალოდ გარდაიცვალონ, მხოლოდ იმის გამო, რომ მერე ეს ფილტვების ანთება ტუბერკულაში გადაეზარდოთ და შემდეგ
ალბათ მონიტორინგის, საპატიმროების მონიტორინგის საკითხი. ზღუში სახალხო დამცველი ანგარიშის წარდგენისას გამოვიდა ასევე ინიციატივით, რომ გაეზარდოს უფლებამოსილება სწორედ აი ამ დახურულ დაწესებულებებში დარღვევების დაფიქსირების შესაძლებლობის კუთხით, რათა მის რწმუნებულს ჰქონდეს უფლება, რომ მოახდინოს მშარდებულთა შესახებ დაზიანებების კვალის, ფიზიკური გარემოს გადაღება, ფოტო გადაღება დახურულ დაწესებულებებში, რომ ნებადართული იყოს. აი ეს მონიტორინგის პრობლემაც კვლავ დგას და მათ შორის სახალხო დამცველისთვის, ხომ? აი თქვენ შეგიძლია თქვენი ორგანიზაციის მაგალითსაც ისაუბროთ, რამდენად ღიაა დაწესებულებებია ესენი, რომ
რა თქმა უნდა, ანუ ამ მხრივ არის წინ გადადგმული ნაბიჯები თვითონ საშიშო ხსლებების სამინისტრო უფრო ღია გახდა, ვიდრე ეს იყო წინა წლებში. იგივე სახელდამცველის აპარატთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი უფრო მოქნილი გახდა იმ თვალსაზრისით, რომ ამას ამ ჯგუფს, თვითონ აპარატის ჯგუფს დაემატა ასევე NPM-ის ექსპერტები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, როგორც იურისტები, ასევე ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ასევე ჟურნალისტებიც არიან ამ ექსპერტთა ჯგუფში და მათ აქვთ საშუალება, რომ ამ სიხეებში პერიოდულად მოახდინონ დაკვირვება არსებულ ვითარებაზე, თუმცა რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციებში არსებობს განწყობა, რომ ეს კიდევ არ არის საკმარისი და რაც უფრო მეტი იქნება საზოგადოებრივი მონიტორინგი ამ სისტემაზე, მით უკეთესი, და კარგი არის, რომ ამ კუთხით გარკვეულ თანამშრომლობა არსებობს საშიშო ხსნების მინისტრთან, ბატონ სოზანსუბართან, ისიც ეთანხმება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და ერთობლივად მუშაობთ იმ საკითხებზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს კვლავ უფრო მეტი კონტროლი თვითონ ციხებზე. ეს ნიშნავს, რომ გარკვეულ ღიაობა არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა ის, რომ სახალხო დამცველს მიანიჭოს პარლამენტმა ამ შემთხვევაში უფრო მეტი უფლებამოსილება და კანონმდებლობაში შევიდეს ცნობები, რომ პარლამენტ სახალხო დამცველს მიეცეს საშუალება უფრო ეფექტურად განახორციელოს ის მონიტორინგი, რაც მის მანდატში შედის. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი და ერთგვარი ტესტიც იქნება სხვათაშორის დააკმაყოფილებს თუ არა პარლამენტი სახალხო დამცველის ამ თხოვნას. რა თქმა უნდა, თუ დააკმაყოფილებს, ეს ნიშნავს, რომ პარლამენტიც მზად არის, რომ ეს პრობლემები მიიღოს და განიხილოს როგორც არსებული სინამდვილე და არ იყოს რაღაც თავის მართლების პოზიციაში.
ბარნალეკო, ნატოს მინისტერიელი მიმდინარეობს, დღეს იხსნება ბრიუსელში და წაღან ჩვენი კორესპონდენტი ჩაგვერთო და მსმენელს ახსოვს ალბათ, რომ მან აღნიშნა, რომ თავარი ხარვეზი, რომელსაც ნატოს სტანდარტების ვერდაკმაყოფილების მიმართულებით ვერაკმაყოფილებს საქართველო, არის მართლმსაჯულების მდგომარეობა. მე ამასთან დაკავშირებით მინდა ამ დღეებში ძალიან გახმაურებული ტრაგიკული ამბავი აუცილებლად ვახსენო. ეს არის ის, რომ 24 მარტს გულის შეტევით გარდაიცვალა ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეში მოწმის სტატუსით დაკითხული შალვა თათუხაშვილი, რომლის გარდაცვალებაზე ოჯახი პროკურატურის მიერ მასზე განხორციელებულ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას უკავშირებს. საქმე სწავლობენ სამართალდამცავებიც, სწავლობს სახალხო დამცველი, სწავლობს არასამთავრობო ორგანიზაცია კერძოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. აი, თქვენი მოსაზრება საინტერესო, გახდება თუ არა ტესტი ახალი ხელისუფლებისთვის ასეც ისმის უკვე საკითხი თათუხაშვილის საქმის გამოძიება, როგორ ფიქრობთ?
ძალიან შემაშფოთებელი შემთხვევაა რამდენიმე მიმართულებით. პირველ რიგში შეიძლება ცალსახად ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი სწორედ იმისა, როდესაც მართლმსაჯულების გაუმჯობესება კი არ ხდება, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით ხდება გარკვეული მიმართულებით გაუარესება და ამაში არსებობს ერთგვარი პოლიტიკური ნებაც, რომ სწორედ ასე მოხდეს. ეს კერძოდ რას გულისხმობ? ანუ მოწმეთა დაკითხვის სასამართლოში მოწმეთა დაკითხვის წესი არსებობდა ჩანაწერეს საკანონმდებლო პროექტში, რომელიც გადაიწია 2015 წლიდან და ამოქმედეს ეს, და ჩვენ მოთხოვნა იყო, რომ ეს არ მომხდარიყო ამის გადავადება და დაწყებულიყო პირდაპირ ის, რომ მოწმეები დაკითხულიყვნენ სასამართლოში და არ მომხდარიყო სწორედ ასეთი შემთხვევები. სამწუხაროდ არსებობს კიდე სხვა მაგალითებიც, როდესაც ადამიანებს იბარებენ მოწმის სტატუსით, როდესაც მოქალაქეს შეუძლია არც მიცეს ჩვენება, მაგრამ მოწმის სტატუსით დაბარებულ ადამიანებს სხვადასხვა ზეწოლით, იქნება ეს მუქარა ფსიქოლოგიური ზეწოლა თუ მითუმეტეს არადამელ მოპყრობა და წამება, აიძულებენ სხვადასხვა ტიპის ჩვენებები მისცეს. ეს იყო წინა წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკა, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა, არასამთავრობო ორგანიზაციის მოთხოვნა იყო, რომ არ გაგრძელებულიყო ეს პრაქტიკა და ამის კარგი გარანტია იქნებოდა ის, რომ შეცვლილი იყო კანონმდებლობა. თუმცა სამწუხაროდ ეს არ მოხდა და ახლა ხანს ვიგებთ ყოფილი პრემიერ მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან, რომ როდესაც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა გადაწყვიტა, რომ ვეტო დაედო ამ ინიციატივისთვის და მომხდარი იყო უფრო პროგრესული ნაბჯების გადადგმა, შეიძლება მთელი ეს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა, მათ შორის თვითონ პარლამენტის თავმჯდომარე თურმე უკვე დადიოდა და ხელმოწერების შეგროვებაზე მუშაობდა, რომ პრეზიდენტის ვეტო დაეძლია პარლამენტს. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი შემთხვევა და ეს არის მაგალითი იმისა, რაც თათუხაშვილის შემთხვევა მოხდა. შესაძლოა იყოს მაგალითი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერ არ არის გამოძებული ეს ფაქტი, მაგრამ არის ძალიან შემაშფოთებელი ნიშნები იმისა, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევებით და დარღვევებით ჩანს ამ საქმეზე. ამ ასევე აქაც შეიძლება ვისაუბროთ იმ კუთხით, რომ იყო კრიტიკა საპარლამენტო მცირასაუბრის მხრიდან სახალხო დამცველის მიმართ, რომ თითქოს მან არ გაამახვილა ყურადღება იმ პოლიტიკურ დევნას და სახალხო დამცველის პასუხის მოვისმინე, რომ პოლიტიკური დევნის ფაქტები, როგორც ასეთი, აქ საუბარი 2013 წელს, 2013 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა, როგორც ასეთი სისტემური ხასიათის დარღვევები და საპამისად ესეთი ტიპის შეფასებები ვერ მოხდებოდა 2013 წლის ანგარიში. თუმცა სახალხო დამცველმა აღნიშნა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობებიდან პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეთა გათავისუფლებას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი წინა წელს, უფრო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ ეს ნატოს დელეგაციის ვიზიტის დღეს თბილისის მერიის თანამშრომლები მოწმის სტატუსით მიიყვანეს ხელბორკილების წარადგინეს ფინანსურ პოლიციას. ეს იყო ძალიან აღმაშფოთებელი შემთხვევა და სწორედ ეს მიანიშნებს იმ მართსაჯულების მანკიერებებზე, რაც წინა წლებში იყო გავატონებული და რაც გრძელდება იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც აქვს მეტი მოვიდა ხელისუფლებაში მეტი ამბიციით, მოვიდა ხელისუფლებაში იმ დაპირებით, რომ მოხდებოდა დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება და შესაბამისად მოხდებოდა საქართველოს ინტეგრაცია, როგორც ევროკავშირის მიმართულებით, ისე ნატოს მიმართულებით. მაგრამ ეს ასე მარტივად არ ხდება, ეს ყველა ამბიციით. რეალურად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები ამ დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარებით ისათვის და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს რეინტეგრაციაც.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარია ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ვალეკო ცკიტიშვილი. ჩვენ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე საქართველოში ძირითადად 2013 წლის ანგარიშის, ომბუდსმენის ანგარიშის კონტექსში ვსაუბრობდით. ახლა კი რამდენიმე წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე და ნინო თარხნიშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვას დაუთმობს. ამ დროს ნინო, გისმენთ.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაზეთ რეზონანსიდან დავიწყებ. მაპის მიღების შემთხვევაში რუსეთისგან მეტი საფრთხე გველისომ, ამის შესახებ წერს გაზეთ რეზონანსის პოლიტოლოგებს ეკითხება მოსაზრებას უოლსის სამიძე. მაპის მიღების შემთხვევაში საქართველოს უფრო დიდ საფრთხეს წინაშე აღმოჩნდება, ვიდრე ახლა, ვინაიდან ეს ფაქტი რუსეთისათვის იგივე იქნება, რაც ხარისთვის წითელი დროშის აფრიელება. ამ მოსაზრებას რეზონანსთან პოლიტოლოგები აფიქსირებენ და ამბობენ, რომ დასავლეთის საქართველოს გამო რუსეთს არც ამჯერად დაუპირისპირდებაო. გამოცემა რამდენიმე პოლიტოლოგს ესაუბრება, მაგალითად ირაკლი მენაღარიშვილის კომენტარი: საქართველოსთვის საფრთხის შემცველი ჩვენი არჩევანი კი არა შიდა ერთიანობის რღვევა და დასუსტება იქნება. სოსოციის კარიშვილი ამავე თემაზე რეზონანსთან საუბრს ამბობს: ობამასა და რასმუსენს შორის იქნება კონსენსუსი იმის თაობაზე, თუ რა ტემპით უნდა გაგრძელდეს ნატოს გაფართოვებაო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. გალელ სკოლადამთავრებულებს ენგურზე უპრობლემოდ გამოატარებენ. კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი ამის თაობაზე წერს დღევანდელი რეზონანსი. და აქვე ირაკლი ბათიაშვილთან ინტერვიუს სთავაზობს მკითხველს გამოცემა: მავთულ ხლართები კიდევ გადმოიწევს, თუ რუსეთთან ურთიერთობებს არ დავარეგულირებთო? ამის შესახებ უთხრა გაზეთ რეზონანსს ირაკლი ბათიაშვილმა. გასტი ალია ნუგზარციკლაურის თემა ნაციონალების ოფისში დაიგეგმა ბოლოში კითხვის ნიშანი ესენი თავიანთ გეგმას ახორცელებენ კომპლექსურად რომელშიც ჩართულია მათი მომხრე ტელევიზიაც მათ თავიანთი გაწილეს და ცდილობენ დააბრალონ მთავრობასო ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გასტი ალიაში და აქვე ექსკლუზიური ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ასე იტყობინება გაზეთი ალია პროკურატურიდან სანდო წყაროს ეყრდნობა ის, რომელიც ამბობს, რომ ორკვირაში გიგი უგულავას დააპატიმრებენო, თუმცა ამ წინადადებას ბოლოში ისევე როგორც თითქმის ყველა სათაურს ალიას პირველ გვერდზე კითხვის ნიშანი აქვს. რა სიურპრიზებს უმზადებენ ნაციონალები ივანიშვილს? ამ შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. გასტი ახალი თაობა, ვინ და რატომ სცემა ნუგზარწი კლაურც რას ყვება ფაქტის თვითმხილველი? შალვა ხაჭაპურიძესთან ინტერვიუს სთავაზობს ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძესთან ინტერვიუს გამოცემა რომელიც ამბობს გიორგი სანაიას მკვლობაში ნაციონალების ხელი ურევია მე არ მჯერა ციკლაურის თავდასხმის ფაქტის ვისერაში აინტერესებს ციკლაური კაცი ზვიადისტი იყო და მერე გახდა მიშისტიო ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამავე ინტერვიუში აქვე მამუკა კაციტაძე მარგოლაშვილი ხალხმა კი არა ივანიშვილმა აირჩია და დღეს გამოვიდა საქართველოს რესპუბლიკაც
გმადლობთ ნინო დღევანდელი ქართული პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას ნინო თარხნიშვილის აღამოს პროგრამაშიც შემოგთავაზებს გადაცემას კი ნინოსთან ერთად უწყობოდიმე ნონა მჭედლიშვილი ხმის რეჟისორის პულთან კი იყო გოჩა ლეჟავა მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება